็นประเพณีหรือเป็นวันปีใหม่นะของชาวไทยแต่เดิมซึ่งก็เริ่มเข้าฤดูร้อนนั่นเองเมื่อเริ่มเข้าฤดูร้อนนะอากาศก็ดีก็มีความร้อนขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความร้อนโดยธรรมชาติแต่มันก็เกี่ยวข้องกันนะกับนะสังขารร่างกายของเราเนี่ยเพราะเรามีอายตนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจหรือว่าเรามีร่างกายเนี่ยที่จะรับความรู้สึกอารมณ์ก็คือความร้อนความเย็นความอ่อนความแข็งอย่างนี้เป็นต้นเมื่อความร้อนที่มีอยู่นี่มากระทบเข้ากับร่างกายของเราร่างกายมีโสตประสาทมีกายประสาทที่ยังดีอยู่เมื่อความร้อนมากระทบกับร่างกายก็เกิดความรู้สึกเรียกว่าวิญญาณเอาวิญญาณขึ้นเกิดความรู้ว่าร้อนว่าเย็นนับเป็นระบบที่การป้องกันของร่างกายนี่เขาทำขึ้นมาไว้เนี่ยคราวนี้ตัวจิตเนี่ยนะตัวจิตที่มีความรับรู้อยู่มีความรับรู้อยู่ถ้าเราไม่มีความอดทนนั้นจะทำให้ความร้อนข้างนอกเกิดความร้อนข้างในได้ก็คือใจอย่างงุนงิดใจลำคาญใจนะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราเกิดขึ้นมาก็ต้องมีความอดทนอย่างเราต้องมีความอดทนนะต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบนะถูกต้องการอดทนอดกั้นเรียกว่าขันติพระพุทธเจ้าสอนว่านี้เป็นธรรมนะที่จะเผากิเลสนะเป็นธรรมที่เผากิเลสขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานนางปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งเราก็ได้ยินคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นภาษาบาลีแปลว่าความเย็นความดับนะความเย็นอารมณ์เราเยือกเย็นขึ้นก็เรียกว่าลมจิตของเรานิพพาน นานนิพพานแล้วโดยนิพพานชั่วคราวนะชั่วคราวสักระยะหนึ่งเวลาหนึ่งสังเกตไหมวันหนึ่งเนี่ยความโลภ ก็ดีความโกรธความหลงไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าคนเราทั้งวันมีแต่ความโกรธตลอดเวลาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วมันมีความโลภตลอดเวลาก็อยู่ไม่ได้แล้วลำบากมันมีความหลงตลอดเวลาอยู่ไม่ได้ในขณะที่ความโลภเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยยังมีช่องว่างแห่งความว่างอยู่สลับอยู่เสมอนะสลับอยู่เสมอก่อนที่ความโลภจะเกิดขึ้นใหม่นั่นก็มีความว่างที่สลับอยู่ความว่างนี่แหละถ้าเกิดว่าเรามีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นความว่างในใจก็จะมีมากขึ้นความว่างในใจก็จะมีมากขึ้นความเย็นใจก็มีมากขึ้นนิพพานในใจของเราก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหนทางที่จะให้เรานี้พ้นจากความทุกข์ อย่าเราพ้นจากความทุกข์เนี่ยหนทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญามีอยู่ในคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของศีลก็ดีสมาธิก็ดีในศาสนาอื่นนั้นก็มีอยู่แต่ในเรื่องของปัญญาที่จะละวางความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนี้นั้นไม่มีไม่มีไม่สามารถรู้แจ้งเห็นแจ้งได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์แรกที่พระองค์สร้างบารมีมามากแล้วเนี่ยจึงสามารถตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะก่อนนั้นก็ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาตรัสรู้ได้เลยว่ารูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนั้นไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้นพรหมเนี่ยจิตที่มีสมาธิชั้นสูงเป็นพรหมก็เกิดนานเกิดในพรหมนะแต่ละชั้นนานนะชั้น1ชั้น2ชั้น3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เกิดอยู่ในชั้นที่12เมื่อบารมีลดลงมาก็ลดลงมาชั้น11ชั้น10แต่ว่านานมากเลยจนมีความรู้สึกว่ามีความเที่ยงนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาเกิดเป็นพรหมตลอดเวลาเราเป็นอัตมันเป็นตัวเป็นตนอยู่แต่เป็นตัวเป็นตนที่มีสมาธิชั้นสูงแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มาพิจารณาในเรื่องความเป็นตัวตนในสิ่งที่ให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเป็นตัวเป็นตนก็คือความหลงอวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเอง อวิชชาตัณหาอุปาทานนี่แหละเป็นปัจจัยเป็นความหลงให้เกิดกิเลสตัณหาเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัวเราของเราตัวเราของเราตั้งแต่ว่าระดับธรรมดาไม่มีศีลธรรมแล้วมีศีลธรรมขึ้นจนได้สมาธิชั้นสูงขึ้นมาเข้าเป็นตัวเป็นตนพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าถ้าเกิดยังมีตัวมีตนอยู่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนะในวัฏสงสารเนี่ยมันยังทุกข์มากเราเรียนมาแล้วมีวิชาความรู้แล้วมันก็หมดไปอีกทรัพย์ทั้งหลายเราแสวงหามาได้แล้วในโลกเราก็เอาไปไม่ได้อีกก็คงจะสืบต่อกันไปอย่างนี้สิ่งที่จะติดตามเราไปได้ก็คือความดีนะพระองค์ก็พระพุทธเจ้าก็สอนเมื่อเหล่านี้บำเพ็ญความดีโดยเบื้องต้นเราก็ทำกันเป็นประจำเป็นกรรมกุศลที่ทำเป็นประจำเป็นอจินตกรรมคือการเสียสละวัตถุสิ่งของก็ดีปัจจัยสี่ก็ดีเนี่ยนะเสียสละหรือต่างๆว่าเรามีความรู้เราก็ให้เป็นวิทยาทานช่วยเหลือในสังคมต่างๆนี่คือความดีคือการจาคะการเสียสละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นกุศลนั้นเรามีบิดามารดาเราก็มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านอันนี้ก็เป็นมงคลเป็นกุศลในชีวิตของเราซึ่งเป็นประเพณีของชาวพุทธก็จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมก็จะมีความกตัญญูกตเวทิตาในวันมหาสงกรานต์ที่มาถึงก็มีการแสดงความเคารพและเคารพต่อพระพุทธเจ้าก่อนมีการส่งน้ำพระยังมีความเคารพน้อมไปในคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณคุณทั้งสามนี้เป็นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระบริสุทธิ์ที่คุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนู้นน่ะอิติปิโสภควาอรหัง เป็นผู้พุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะมีปัญญาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมีวิชามีจรณะนะมีวิชามีความรู้ที่พิเศษกว่าธรรมดาข้อปฏิบัติอันเป็นจรณะอัน18ของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่จะเสด็จไปไหนก็ไปด้วยดีแล้วนะไปด้วยดีเป็นครูผู้สอนของสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นผู้รู้โลกทั้งหมดคำว่ารู้โลกทั้งหมดก็เห็นว่าโลกทั้งโลกรูปนามทั้งโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นนะรู้ทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะปิดบังในจิตใจพระองค์ได้งั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้นี้จึงได้ตรัสรู้ในอริยสัจ4เนี่ยมีอยู่ในพระพุทธศาสนาให้หนทางที่พระองค์สอนจะเป็นหนทางที่ให้เรานั้นจะพ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์โดยที่ว่าไม่ใช่เฉพาะของพระภิกษุสามเณรนะเพราะความทุกข์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่จิตยังมีความเห็นไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อชาบอกคนที่มีความรวยก็ทุกข์คนมียศตำแหน่งก็ทุกข์คนจนก็ทุกข์อย่างหนึ่งคนรวยก็ทุกข์อย่างหนึ่งนั่นยังมีความทุกข์อยู่คนมีลาภยศสรรเสริญสุขก็ทุกข์อยู่เพราะนี่เป็นโลกธรรมยังไม่พ้นจากความทุกข์ไปคนรวยมากๆก็กลัวว่าจะจนลงนั่นเป็นความทุกข์ของคนมีนะคนที่ยังไม่มีก็คิดว่ามีแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะมีความสุขก็ยังไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นความสุขอันยังเกี่ยวกับสังขารเกี่ยวกับรูปสังขารนามสังขารอยู่และรูปนามสังขารเนี่ยไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นธรรมะนั้นจึงเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแม้ว่าเราจะเป็นคฤหัสถ์ประกอบกิจการงานมีครอบครัวก็ตามก็ต้องมีธรรมะถ้าครอบครัวใดมีธรรมะมากขึ้นก็จะมีความเย็นความสงบเย็นมากขึ้นเหมือนกับน้ำที่มีความเย็นนั่นแหละแล้วเมื่อเราใช้น้ำนี้เป็นสื่อในการรดน้ำก็ดีก็เพื่อให้จิตใจนั้นมีความเยือกเย็นเหมือนน้ำนั้นมีความเย็นนั้นน้ำใจของเราเนี่ยที่มีเมตตาก็จะมีความเย็นมีกรุณาคิดช่วยเหลือกันมีมุทิตาดีใจเมื่อคนหนึ่งเขาได้ความดีก็เพราะบุญกุศลอุเบกขาก็วางเฉยเมื่อคนหนึ่งเขายังมีกรรมอยู่คือเป็นพรหมวิหารเมื่อถึงฤดูความร้อนมาถึงเนี่ยเราต้องพยายามเจริญในพรหมวิหารวิหารธรรมอันเป็นธรรมให้เกิดความสงบใจของเราขึ้นมาสงบจิตสงบใจของเราขึ้นมาในใจของเรามีความเยือกเย็นขึ้นในใจของเรามีความสงบขึ้นใจของเรามีสมาธิขึ้นนะโดยการพิจารณาว่าให้เรามีความสุขสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะเป็นอุบายวิธีที่เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานแล้วสมถกรรมฐานเนี่ยจะเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรล่ะก็อยู่ด้วยกันนะนะถ้าจิตสงบนะก็จะมีปัญญาขึ้นมาถ้าจิตไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นมาอุบายวิธีที่จะให้จิตสงบนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ ใช้ปัญญาให้มาก ัญญาในที่นี้เป็นปัญญาในการอบรมจิตให้เกิดสมาธิก่อนเป็นอุบายวิธีเราจะพิจารณาในรูปในนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธาตุสี่ก็ตามหรือร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องตายชีวิตมันจะต้องตายวัตถุสิ่งของมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนี่เราพิจารณาบ่อยๆให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามจิตก็จะสงบอันนี้ว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเหมือนปีนี้วันปีมหาสงกรานต์ก็จะเข้ามาถึงเนี่ยมันก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วชีวิตนี้ก็ผ่านไปอีกแล้วนะไม่เที่ยงแท้แน่นอนรดน้ำกันปีนี้ปีหน้าจะได้ลดกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะพิจารณาไปให้เกิดปัญญา ให้จิตสงบนี่เป็นอุบายวิธีแล้วก็ให้เราพยายามเรียกว่าปฏิบัติอบรมจิตของเราอย่างนี้เสมอๆเนี่ยจนจิตของเราก็มีนักความสงบเข้ามาเมื่อความสงบเกิดขึ้นได้บ่อยๆนิพพานก็เกิดขึ้นบ่อยๆในใจแล้วเมื่อเรามีความสงบมากขึ้นปัญญาความรู้ความเห็นก็จะชัดขึ้นเราก็จะปล่อยวางในความรู้สึกเป็นตัวเราของเราได้นี่เราปฏิบัติตามพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนธรรมะให้เราปฏิบัติตามเพียงนั้นอย่างน้อยเมื่อเรานั้นมีสติมีปัญญาก็ให้รักษาใจของเราข้างนอกไม่ว่าจะร้อนก็ให้ใจของเรานี่มันเย็นเย็นด้วยธรรมะเย็นด้วยคุณงามความดีนั่นเองเย็นด้วยบุญด้วยกุศลเมื่อจิตใจของเราเย็นด้วยบุญด้วยกุศลด้วยความดีเนี่ยก็จะมีความสุขนะความสุขใจเกิดจากการให้ทานเกิดจากการที่เรานั้นมีศีลการที่เรามีครอบครัวอยู่แล้วก็มีศีลนะอยู่ในศีล5ประการเมื่อเรามีศีลมีธรรมแล้วชีวิตการดำเนินของเราก็เห็นว่าจุดหมายของชีวิตที่สำคัญนั้นก็คือธรรมะเราควรจะค้นคว้าในธรรมะอย่างเช่นพวกเราเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเรามีวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มีโอกาสเราก็ได้มาทำบุญทำทานฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาในส่วนนี้ในส่วนนอกนั้นอีกก็เป็นหน้าที่ที่เราอยู่ในครอบครัวก็ตามนั่นแหละมีบุตรภริยาสามีนักก่อสังเคราะห์กันด้วยธรรมะสังเคราะห์กันด้วยวัตถุต่างๆให้มีความสงบร่มเย็นในคารวะธรรมซึ่งคารวะธรรมนั้นบางครั้งนั้นเราก็ต้องข่มจิตข่มใจบางครั้งเราต้องอดทนนะให้มีคุณธรรมประจําจิตใจของเราอย่างนี้เรื่อยไปมีความเสียสละมีความจริงใจในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมเราก็มีความสุขนั่นในคารวะธรรมของเราได้เจริญสมาธิภาวนาจิตสงบก็ได้ปัญญาอบรมจิตให้จิตของเราสงบก็ได้สวดมนต์ทำวัดบำเพ็ญภาวนานั่งสมาธิตามกิจการงานนะประกอบไปเป็นผู้ที่บำรุงในพุทธศาสนาในปัจจัย4ศึกษาในธรรมะเป็นหลักของใจอันนี้เราก็ทำให้เกิดความสม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นกรรมที่ทำประจำฝ่ายกุศลเมื่อเราสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเจริญภาวนาใส่บาตรทำบุญนะก็คือเรามีธรรมะให้กับจิตใจร่างกายนั้นต้องอาศัยอาหารลมหายใจอาศัยน้ำอาศัยความร้อนเป็นอยู่จิตใจนั้นต้องมีธรรมะถ้าจิตใจขาดธรรมะแล้วก็เป็นจิตใจที่วุ่นวายไม่มีความสงบมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงไปเรื่อยๆนั่นแหละ เราไม่สงบงั้นเราต้องพยายามนึกว่าศึกษาหาความรู้ในธรรมะให้มากขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จะมาตรัสรู้นะแต่ละพระองค์นั้นไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายนะเราดูซิว่าบารมี10ตั้งแต่ว่าวิริยะบารมีขันติบารมีเมตตาบารมีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยกว่าพระองค์จะทำได้เต็มนี่ไม่ง่ายแค่ทานบารมีต้องเสียสละทุกอย่างนะเสียสละภรรยาเสียสละบุตรเสียสละทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดเลยเนี่ยให้เป็นทานเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือวิริยะบารมีก็มีความภาคเพียรศีลบารมีรักษาศีลขันติบารมีต่างๆนี่ต้องทำเป็นปรมัตถบารมีทีเดียวเป็นบารมีธรรมดาเป็นบารมีที่แม้ว่าจะเสียสละอวัยวะน้อยใหญ่บารมีที่แม้ถึงเสียสละชีวิตก็ต้องเสียสละนี่พระโพธิสัตว์นะพระองค์บำเพ็ญบารมีมาก่อนจะตรัสรู้ก็มากทีเดียวก่อนจะรับพยากรณ์เป็นพระพุทธเจ้าก็ทำมากตรัสรู้แล้วก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณเดินทางไปสอนเวนยสัตว์อีกนั่นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของยากการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ของเราก็ยากการเกิดขึ้นของพระธรรมก็ยากเมื่อเรามีโอกาสดีแล้วพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วมีผู้ปฏิบัติตามแล้วเกิดผลได้จริงยังเกิดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีพระกระสาวกมีพระสีติสาวกสาวกพระอรหันต์จำนวนมากให้เราก็ต้องยึดแนวทางการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักในการปฏิบัติของเราซึ่งอริยมรรคมีองค์8นั้นย่อมาเป็น3ว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนี้แหละนะอยู่ในแนวทางปฏิบัติอย่างนี้ส่วนตัวปัญญานั่นก็คือให้รู้ให้เข้าใจว่ารูปนามเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นการปฏิบัตินี้จะปฏิบัติตรงไหนล่ะเรามีความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเรามีความรู้สึกว่านี่คือเรานี่คือเขาความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็คือตัววิชาตนาอุปทานนั่นน่ะเป็นเจ้านายคอยควบคุมจิตใจของเราไว้จิตไม่เป็นอิสระจิตไม่เป็นอิสระแต่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นมาความหลงมันก็จะหมดไปความสว่างเกิดขึ้นมาความมืดมันก็จะหมดไปนะอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเราจะพูดว่ามันมีความรู้ขึ้นมาแล้วความหลงมันละลายไปก็ได้มันหมดไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความรู้สร้างพุทธภาวะในใจให้เกิดขึ้นสร้างความรู้สร้างพุทธภาวะในใจของเรานี้แหละให้เกิดขึ้นมาให้เป็นผู้รู้ขึ้นมาตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนแนวทางว่าเราจะมีผู้รู้เกิดขึ้นมาได้นั้นเราเป็นผู้สำรวมกายวาจาให้ดีเราเป็นผู้ที่พิจารณาด้วยปัญญาให้จิตของเราสงบบ่อยๆเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆแล้วจิตสงบขึ้นมาก็จะพอมองเห็นได้ว่าสิ่งที่จิตเคยยึดมั่นถือมั่นนั้นน่ะเกิดขึ้นมาตรงที่ตาของเราเห็นรูปก็เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นยินดียินร้ายงั้นการเกิดเนี่ยของกิเลสก็เกิดขึ้นตรงนี้อายตนะภายในภายนอกกระทบกันแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมากิเลสชนิดที่เป็นตัวเป็นตนก็เกิดตรงนี้เราจะให้เกิดความรู้ขึ้นมาเราก็ต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันตรงที่อายตนะภายในภายนอกกระทบกันเนี่ยในเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งรู้ว่ารูปนามมีสภาวะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราบ่มปัญญาของเราบ่อยๆขึ้นมาเนี่ยไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วนะเราเห็นสิ่งที่เราเคยยึดถือเป็นสมมุติเลยเนี่ยว่าเป็นเราเนี่ย จิตจะพลิกขึ้นมาเป็นวิมุตติขึ้นมาหลุดพ้นขึ้นมาเลยจะเข้าใจความจริงการเข้าใจความจริงอย่างนี้เราเป็นคฤหัสถ์เรามีครอบครัวก็ยังอยู่ได้แต่ว่าอยู่ด้วยธรรมะมากกว่าอยู่ในโลกนะเข้าใจก็มีความเยือกเย็นขึ้นมาสงบขึ้นมาในครอบครัวในสังคมทีเดียวเช่นสมัยพุทธกาลท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนางวิสาขามหาวสิกาเนี่ยนางวิสาขานี่มีลูกมีหลานเป็นร้อยเลยนะเออแต่ว่ามีธรรมะเป็นผู้ที่มีธรรมะในใจอุปถัมภ์ในพุทธศาสนาอยู่ท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีก็เหมือนกันนะเป็นเศรษฐีนู่นน่ะชาวเมืองสาวัตถีดังการที่พวกเราเนี่ยพยายามว่าให้มีสติปัญญารู้เท่าทันมีความรู้มีพุทธะเกิดขึ้นมาให้มากขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ได้มากขึ้นก็จะละลายความหลงไปนะละลายความหลงไปทีละน้อยความสว่างก็เกิดขึ้นมาอย่างเหมือนปัจจุบันเรานั่งอยู่นี้ถ้าความสว่างมันน้อยลงมาความมืดก็ปรากฏขึ้นถ้าความว่างความสว่างมันอยู่เสมอเนี่ยนะพลังความสว่างมันเกิดดับอยู่ก็จริงแต่ว่ามันยังต่อเนื่องอยู่เราก็มองเห็นความมืดมีอยู่ก็เหมือนไม่มีนะเป็นสักแต่ว่าอารมณ์ไปเท่านั้นล่ะนั่นละการประพฤติปฏิบัตินี้เนี่ยถ้าเราหมั่นฝึกอบรมจิตของเราให้อยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นมาเมื่อความรู้เกิดขึ้นความหลงมันก็หมดไปละลายไปจากจิตใจของเราจิตก็เป็นอิสระคราวนี้ว่าเมื่อจิตเป็นอิสระมีความรู้แล้วความรู้นั้นเป็นเราไหมเราเคยอ่านพระสูตรไหมว่าตถาคตแม้ว่าจะรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นในความรู้นั้นไม่เอาความรู้นั้นเป็นตัวเป็นตนนะความรู้นั้นก็เป็นธรรมะฝ่ายกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความรู้อีกนะจิตก็จะบริสุทธิ์ทั้งหมดนะจิตบริสุทธิ์ทั้งหมดไม่มีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมักเดินได้รอบแล้วในเบื้องต้นเมื่อพวกเรานี่ก็มีบุญวาสนาว่าโอกาสเกิดขึ้นมาพบธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ง่ายเมื่อไหร่เราจะเกิดมาพบธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เกิดมาพบในธรรมะของพระพุทธเจ้าเราจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรจิตนี้ไม่รู้เลยมีแต่ความมืดไม่รู้หนทางที่จะออกจากความโลภโกรธหลงได้ก็จะหลงยึดมีแต่ตัวมีแต่ตนเราเขาเกิดมาแล้วก็ตายไปถ้ามีบาปอยู่ก็พ้นบาปส่งไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาบางคนอาจจะดีขึ้นมามีความดีก็ผลบุญส่งขึ้นไปก็เกิดความสุขแต่โอกาสน้อยมากทีเดียวเลยที่จะมีความรู้ในบุญในกุศลหรือจะมีความรู้ในการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8นี่ไม่มีเลยออกจากโลกนี้ไม่ได้เลยหลงอยู่ในโลกนี้ไปลองมาคิดดูสิว่าเมื่อเรามีโอกาสดีแล้วเนี่ยเราต้องพยายามละพยายามให้พุทธภาวะหรือความว่างนิพพานเกิดขึ้นมาในใจเรามากๆขึ้นนะฝึกฝนอบรมกันนะอยู่ที่บ้านก็ฝึกฝนอบรมอยู่ที่บ้านเมื่อที่ทำงานก็ฝึกฝนอบรมจิตอยู่ที่ทำงานนั่นแหละเพราะว่าอะไรล่ะเพราะตาเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจก็รับอารมณ์เข้ามานั่นแหละเกิดความรู้สึกอย่างไรก็มีสติรู้จิตของเราตรงนั้นมีสติรู้จิตของเราว่ามีความรู้สึกอย่างไรมีความยินดีไหมมีความยินร้ายไหมความยินร้ายเกิดขึ้นบ่อยๆก็เจริญเมตตามากๆความยินดีเกิดขึ้นบ่อยๆก็พิจารณาดูที่ว่ามันยินดีอะไรมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมว่าความสุขที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นสุขความสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นก็ดีความสุขอันเกิดจากสมาธิก็ดีก็เป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสมอ ไม่มีอะไรที่คงทนอยู่ตลอดเวลาเลยเราพิจารณาให้เกิดปัญญาใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมาเมื่อมีโอกาสดีที่เรามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พยายามมันฝึกฝนอบรมจิตของเราขึ้นมาให้มีความเยือกเย็นนำมันกับน้ำที่ทำความให้เกิดความเย็นขึ้นมานะในภายนอกอากาศที่เย็นขึ้นมาก็เกิดความเย็นภายนอกก็เราทำให้จิตใจของเราเย็นขึ้นมาด้วยการให้ทานเย็นด้วยการสมาธิศีลมีความสุขเย็นด้วยการที่เรามีสมาธิอบรมจิตใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เสมอถึงรูปถึงนามอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจิตสงบว่างสบายนะปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายไม่ก่อเกี่ยวหรือจะภาวนานิพพานังนิพพานังความเย็นความเย็นความว่างจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแล้วมันว่างก็สงบสบายนะใช้ปัญญาพิจารณาบ่อยๆแม้ว่าสงบขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นอุบายวิธีเป็นเหตุเป็นผลให้สงบมากขึ้นนั่นเองถ้าเราหมั่นฝึกฝนอบรมหมั่นอดทนอดกั้นพยายามปฏิบัติก็จะพบความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติธรรมก็ขอให้พวกเรานั้นมีความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ